هذين ونعكسن دجستيال كسو دوادا إذا عدا في دنماء قيبتا عفك سوماليغا VOA وإذن كغي معنى إسا واشنطن
وفي نما إسنين بشه جون سنة خلابة كون إيا لباتن كون واسيتيت واحد نغا دقي سنة إسان موجده هكا قابن إيا ريكا في ميادة مغالوين كقار يبوك الانترنت إيا VOASomali.com إذا عدا عاونا واحد ينسو عسيني يا أميغو حسين بره يا عبد القادر محمد مرسل
بدا aad ku maqli doontaan idaacada fiidnimo waxaa kamida siyaasiyinta Soomaaliland oo ka hadlay hadal uu dhawaan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya
dawladda Soomaaliya maanta ay ka dhisanay waqtigii hore waxa ay gabaabsi weeyaan ee dawlad gali kartana ma aha mandate ay haystaan ma aha ee waqti waa barnaamij ama sidana waxa la wax nooc min al campaign oo kale weeyaan ee deloomana baahna hadii wada hadal uu socdo ama la wada hadal jiro in campaign ka dhiga madaxweynaha Soomaaliya oo campaign uu isticmaalo
sidoo kale waxaan idin haynaa xubintii ilayska VOA oo ku saabsan taariikhda dadka madawga ah ee dalka Mareykanka iyo tacadiyada booliska ee xilligan dhacaya
dadka madaw ee waddanka Mareykanka waqtigan imkaan in la hadlayo ku nool 2020 baa la jooga oo wali tabanaya xaqiiq qura ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga la iska iloobo marka lagu xadgudbo taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan
barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
dadka barordhigaya ayaa la filayaa in maanta Isniina ay isugu soo baxaan magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka si ay u daawadaan naxashka George Floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka kaasi oo dilkiisu u dhacay xilli uu u xirnaa ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis Floyd ayaa lagu wadaa in maalinta bari ah lagu aaso halkaasi musharax madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ayaa maanta u safraya magaalada Houston waxaana uu la kulmi doonaa qoyska George Floyd isagoo ugu tacsiin doona geeridiisa isla markaana duubi doona fariin muuqaal ah oo loogu talagalay in laga baahiyo tacsida Floyd ee maalinta bari ah la qabanayo mudaharaadyo waaweyn ayaa xaddi shalay ka dhacay qaybaha kala duwan ee dalka iyadoo bannaanbax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Washington uu ka qayb galay Senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee xubin ka tirsan xisbigaasi uu ka qayb galo bannaanbaxyada socday 2 todobaad ee lasoo dhaafay kumanaan qof ayaa iyana isugu soo baxay qaybaha kale ee dalka oo ay ka mid tahay magaalada Los Angeles ee gobolka California halkaasi oo duqa magaaladaasi uu sheegay inuu dhimi doono miisaaniyadda waaxda bilayska si loogu weexiyo qarashkaasi barnaamijyo lagu horumarinayo bulshada magaalooyin kale oo waaweyn sida New York, Chicago iyo Atlanta ayaa waxaa ka dhacay barnaamijyo nabadeed halkaasi oo maamulayaashu ay qaadeen bandow hore loo soo rogay kadib markii barnaamijyada meelaha qaar ay rabshado isku bedeleen dawladda Isbaanishka Imaaraadka Carabta ayaa taageertay dadaalka cusub ee nabadeed ee Liibiya ee soo bandhigtay dawladda Masar waxaana sarkaal sare oo ka tirsan Imaaraadka Carabta uu sheegay in hindisahani uu yahay mid horseedaya xabad joojin iyo xal siyaasadeed oo ka dhaqangala Liibiya Imaaraadka Masar iyo Ruushka ayaa taageera ciidamada qaranka Liibiya LNA ee bariga dalkaasi kuwaasi uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar oo asbuucyada lasoo dhaafay guuldarro kala kulmayay dagaalada uu ku doonayay inuu kula wareego caasimadda Tripoli Liibiya ayaan haysan xukuumad dhexe tan iyo markii la eryay hoggaamiyihii macangiga ahaa ee dalkaasi Mucammar al-Qadhafi xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee galbeedka Liibiya ayaa waxa ay taageero ka heshaa dowladda Turkiga khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in Imaaraadka Carabtu ay hub iyo calooshubaysayaal ba ku taageeraan ciidamada Haftar madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi ayaa sabtidii ku dhawaaqay hindisaha nabadeed oo soo jeedinaya in golo doorasho ku yimid dalka Liibiya ay hoggaamiyaan iyo weliba in xabad joojin guud dalkaasi ay ka hirgasho maanta Isniin ah
Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa isniinta maanta ah sheegtay in la cirib tiray isku gudbinta cudurka coronavirus ee gudaha dalkaasi isla markaasina la qaadi doono dhammaan xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19 marka laga reebo xuduudaha dalkaasi taasi oo ka dhigaysa New Zealand mid ka mid ah dalalka ugu horreeya ee tallaabadan qaada kulamada guud iyo kuwa gaarka ah ganacsiyada iyo dhammaan baadhigyada gaadiidka dadweynaha ayaa dib u bilaaban kara iyadoo meesha laga saaray hagayaashii ahaa in dadku ay kala fogaadaan sida ay sheegtay ra'iisul wasaaruhu New Zealand oo ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof ayaa kasoo kabanaysa dhibaatada uu gaarsiiyey cudurka COVID-19 iyadoo wadamada dhaqaalaha leh sida Brazil, Britain, India iyo Mareykanku ay weli la halgamayaan faafitaanka coronavirus ugu dambeynna sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Iran dhaqtar u dhashay dalkaasi haystana dhalashada Mareykanka ayaa maanta ku laabtay Iran kadib heshiis maxabiis iswaydaarsi ah oo dhex maray Tehran iyo Washington taasi oo keentay in toddobaadkii hore la sii daayo askari hore uga tirsanaa ciidamada badda Mareykanka oo ku xirnaa Iran Mareykanka ayaa u ogolaaday Majid Tahiri inuu u duulo Iran Michael White oo ah muwaadin Mareykan ah oo uu ku dhacay cudurka coronavirus intii uu ku jiray xabsiga dalka Iran ayaa isna la sii daayay toddobaadkii hore Tahiri ayaa ugu xirnaa Mareykanka muddo 16 bilood ah jibinta cunaqabateynta saaran Iran waxaana la sii daayay 4 bishan kadib markii ay Iran sii daysay White oo sanadkii hore lagu xukumay 13 sano oo xabsi ah eedo la xiriira inuu afalgaadeeyay hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran iyo weliba inuu warbixinno gaar ah ku baahiyay baraha bulshada warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo maalintii sabtidii ka hadlay furitaanka baarlamaanka ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo hadal uu sheegay in madaxweynaha soomaaliland muuse biixi uu ku aqbalay in dib loo bilaabo wadahadalladii madaxweyne farmaajo waxaa khudbadiisii uu ku sheegay sidan
dadka soomaaliyeed waa dad waaraah oo aan kala maarmin waana soo dhoweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wadahadalladeenni wax kasta oo jirana wax kasta oo jirana aan ku dhammayno walaaltinimo wadahadal iyo is-afgar
haddaba xisbiyada mucaaradka somaliland ayaa ku tilmaamay hadalkii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ku sheegay inuu madaxweynaha somaliland aqbalay wadahadallada labada dhinac mid siyaasadaysan warkan waxaa hargeysa kasoo diray qadar maxamed cakulle
xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee uciid yuusuf kayse ayaa u sheegay v o a in hadalka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku sheegay in wadahadallada somaliland ay aqbashay uu kaasi yahay mid siyaasadaysan oo madaxweyne farmaajo uu ku doonayo waa sida uu hadalka u dhigay xogayaha ucid ee in dib loogu soo doorto
mawqif ahaan ucid ahaan waa taan aaminsanayn marka hore sida meelo badan ka aragtay guddoomiyaha xisbiga wuxuu cadeeyey inuu waqtigii kambeynka galay in awooddii dowladda madaxweynaha haysta aan wadahadalkii la bilowno laakiin sabab maanta aynu la hadalla aanay jirin waa fikirkii ucid buu ahaa laakiinse markii labada guddoomiye ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbigu isla eegeen waxaa laysla gartay intaan doorashada soomaaliya abaabulkeeda la gelin before inuu farmaajo cadeeyo af iyo qoraalba in wadahadalka somaliland soomaaliya ay ku xurantay shardiga ah inuu cadeeyo somaliland inay tahay dalka madax bannaan soomaaliya si wadahadalkii u bilaabmo marka taasina ma muuqato waa mid kale waanu cadeynaya shacbiga dastuurka jamhuuriyadda somaliland aynu leenahay aftidii dadka loogu codeeyey qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa farqadiisa labaad iyo koowaadba waxay sheegaysaa in awoodda shacbigu leeyahay shacbiga jamhuuriyadda somaliland awooddiisuna waxa weeye in karaamada qaranka jamhuuriyadda somaliland ay leeyihin taa macnaheedu waxa weeye shacbigana wuxuu goostay go-aan kaba dambaysa oo ah inuu madax banaanidiisa helo waxaala waxaa laga bedeli karaa mas qofna iyo qof iyo kooxatoon waxba kama bedeli karaan waa go-aan shacbi weeye markaa waxaanu arkaa un imika farmaajo inuu kambeyn un ku raadinaya laakiin arrintaa guleyaashiisa been u sheegayo laakiin dee wax waliba waa cad yihiin arrintaa waxala wax soomaalina ay kala ogtahay iyo waxay kala socotaa midna ma jiro wadahadal lagu heshiiyena ma jiro go-aankuna wuxuu ahaa inta ka horreysa kambeynkiisa inuu ummadda u cadeeyo in laba dal oo kala madax bannaan oo somaliland iyo soomaaliya la kala yidhahay wadahadalkii bilaabaya
geesta kale xogayaha gaashaandhiga ee xisbiga mucaaridka ee wadani xuseen aadan cadde ayaa u sheegay v o a in hadalkaasi madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ka sheegay golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ahaa in madaxweynaha Soomaaliland uu aqbalay wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya uu hadalkaasi yahay mid siyaasadeysan oo sida uu sheegay xogayuhu aan Soomaaliland xilligan anfacayn maadaama dawladda farmaajo hoggaamiya waqtigan cimrigeedu gaaban yahay ama doorashadii ku dhowdahay
horta marka hore wadahadalkan Soomaaliya markana ay hadlayso ay ka hadlaysa arrimahan ay ka hadlayaan waxay sheegayaan dee in meel wanaagsan xumarayaan sida waxa weeyaan dawladdan Soomaaliya maanta ay ka dhisanay waqtigii hore wasii gabaabsi weeyaan dawlad geli kartana maaha mandate ay haystaan maaha waqti waa barnaamij ama dee sidaan u hadlayaan wax nooc min al campaign oo kale weeyaan dee loomana baahna hadii wada hadal uu socdo ama la wada hadal jiro inuu campaign ka dhiga madaxweynaha Soomaaliya oo campaign uu isticmaalo ta kale waxa weeyaan abaal muu dhiganin Soomaaliland abaal muu dhiganin madaxweynaha Farmaajo in la hor fariistana anigu horta waa jecliba in gabigiisaba la hor fariisto waayo ninka dee qutal daruurigii xitaa ka hor istaagay shacabka Soomaaliland cid hor fariisanaysa dee waa cid maartay anigu aan qabo ila hoos isu dhigayaan talabaad deguristaag Soomaaliland ummadda gaadhay oo dee shacab dhan ba dee qaatay in guriga dib loo soo noqdaan xurmadoodii ama dee madaxbannaanidoodii ka tagta ee dimidooda 3 sano u dhaweyd ka maqnayd shaqsi quraata Muuse Bihi madaxweynaha walaa kuwii hore walaa kuwa dambe qof bedeli kara shacabka go'aankiisa ma jirto dawladda Soomaaliya iyo waxaan dhex ergeeda qarabada gudoomay dhex isdhexyaacayaana dawladda shaqsi unbay la hadlayaan iyo xukuumad unbay la hadlayaan se wax ay ka bedeli karaan shacabka go'aanka shacabka ma jirto
Khadir Maxamed Cakule VOA
dhinaca kale cilmi baaris ku saabsan saameynta dhaqaalaha uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho cilmi baaristan oo ka dhacday mid ka mid ah jaamacadaha magaalada ayna ka soo qayb galeen aqoonyahanno kala duwan waxaa warbixintan inooga soo diray Xasan Kaafi Qoyse
maamulka iyo ardayda jaamacadda Golden ee magaalada Muqdisho ayaa soo gabagabeeyay daraasaad ay ku sameeyeen saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha dalka waxaana arrintan kala qayb qaatay aqoonyahanno kale oo ka socday jaamacadaha kale ee ku yaalla Muqdisho iyagoo gabagabadiina ka sameeyay dood cilmiyeed su'aalo lagu weydiinayay xubnihii daraasadan ku howlanaa hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Golden Kennedy Maxamed Cabdicasiis ayaa ka warbixiyay muddadii ay soo wadeen ururinta xogta daraasadda ku aadan saameynta dhaqaale ee COVID-19
xogtan waxaan soo wadnay bishii ugu dambeysay oo dhan ayaan ku hoolanayn sidaan u ogaano saameynta saxda oo ku yeeshay iyo especially meelaha uu sida gaarka ah u sii saameeyay maadaama factors dhamma guud ay jiraan wadanka gudihiisa oo dhammaantood ku taxalluqa dhaqaalaha waxaan ogsoonahay dhaqaaluhu inuu yahay unug dhaxaadka wadanka oo dhammaan ummada Soomaalida ay ku tiirsan tahay markaan eegno guud ahaan daraasadda waxaa nooga soo baxay in cudurkani dhammaan wadanka saameeyay dhammaan ummada Soomaaliyeed meel bay joogto wadanka gudaheeda uu saameeyay saameyn guudna uu ku yeeshay cilmi baaristan waxay nooga soo baxay in Soomaalidu aadna ula socon waxa ka mid ahaa lacagaha xawaaladaha laga soo diray wadanka dibadiisa wadanka ka soo gala markii la joogo Soomaaliya xawaaladu waxay sameeyaan inay dadka wacaan xaqiijiyaan magacooda kadibna lacagta ugu diraan guryahooda ayagoo jooga dadka sidaas waxaa ku jira dad curyaana dad waaweyn dad aan awoodin inay soo baxaan oo ay raadiyaan xawaaladda meesha ay kaga taalay magaalada dadkaas dhaqaalahoodii hoos ayuu dhacay aad buu u saameeyay dhaqaalihii ayadoo ay jidhay haddana xawaaladihii qaarkood inaysan lacagta soo diri karin aysan wadanka gudihiisa soo gaarsiin karin cilmi baaristu waxay nooga soo baxay ayay ka mid tahay
sidoo kale Kennedy Maxamed ayaa soo hadal qaaday in daraasadda ay ku ogaadeen in dhinaca maciishada uu cudurkani saameyn ba'an ku yeeshay isla markaana uu isdhimay dhaqaalihii dalka
waxaad ogsoon tihiin wadankeennu waxa dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay briiska iyo baastada iyo hadeen for example usoo qaadano oo waxaynu soo dhoofsano wadanka gudihiisa aynu karno waxaad ogsoon tahay waxaynu la soo baxnaa maah degadihii waa la xiray waa la joojiyey suuqa intii taalle waa lagu tartamay markii ninkii ay stoorkiisa u buuxay oo xoolo fiican u yaaleen laba mid ahaa ninkii dhoorka kiishay burka u yaalay oo gadayay nin walba markuu xulay aan ka faa'iidaysan waxaan ogsoonahay dhammaan sicirka u kacay oo qiimihii kor u kacay dadkii danyarta ahaa iyo dadkii noloshooda dhexe intoo ay saameyn xoog leh ku yeeshay waxay ku saameyn bilaabmaysaa in dadkii maciishadii ay rabeen inay iibsadaan nolol maalmeedka ahayd ay isan awoodin markay soo gataan xayay nolosha way isku tirsanta dawladdu waa dawlad urdina dhaqaalaha wadanku 3 meel ayuu ku tirsan yahay oo beeruhu ka mid yihiin kalumeysigu ku jiro xoolaha dhoofin jiray dalka Soomaaliya dowlaha ay ku jiro waxa uu ogsoonaa dadka Soomaaliyeed ka dhareysteen intuba inaysan ahayn stage kii loo baahnaa inay isan joogin inuu meel kale ku mashquulsanahay in xog saarin si dalka wax soo saarkiisa loo kordhin lahaa aan ku sameeyay cilmi baaris xaggaas waan eegnay annagu kala tashanay rag aqoon yahana dawladda qaarkood ka shaqeeyaan qaarkood 30 sano ugu dambeeyay ku foolaraa isku eegista bulwadanka dhaqaaleysa iyo saameynta dawladdu ee ku leedahay waxa noo soo baxday halkaan noo soo baxday in saameyn weyn ay dhacday oo hoos u dhac dhaqaale u dhacay haddii noqoto public revenue dawladdu ururinaysa haddii noqoto cashuuri haddii noqoto customski waxa noo soo baxay in hoos u dhac weyn uu dhacay taasoo saameyn ku yeelanaysa dadkii noloshoodii haddii noqoto askartii haddii noqoto shaqaalihii dawladda oo qaarkood aan ogsoonahay in saameyn khaas ah ku yeelatay oo aan jecelnahay in figures inaan u soo bandhigno qaab xisaabeed
qayba kamida ardayda jaamacadaha Muqdisho oo ka qayb qaadanayay dood cilmiyeedkan ayaa su'aalo weydiiyay professor Yaxye Sheekh Caamir oo kamid aha aqoonyahanadii waqtiga badan geliyay ururinta xogtan waa kan Yaxye Sheekh Caamir oo ka jawaabayay su'aal la xiriirta qaabka uu dhaqaalaha Soomaaliya u saameeyay cudurka coronavirus
halka sidoo noo saameeyay marka waxa ka horreeya oo na jiray wax kasta markaad fiirinayso haddii jiraan preceding effect wax ka horreeya oo saameyn u yeeshay dhaqaalaha ayaa la fiiriyaa waxaa noogu horreeyay forex problemkeeda iyadoo dabaqadan sare xaliga waa dhowr qof inay lacag xoog leh uga dhuntay laakiin dabaqada dhexe ee kun haystay ama 500 ama 200 ee lacagtoodu ku wada shubay ee hal mar la waayay oo corona irid soo garaaca marka ana way kala jira dadkaas marka qof walba ka dib boos yar uu leeyahay xaliga mid 500 haystay mid 200 inuu ku darsado leeyahay bishi intaana ku kortay bishi waa waasha waxa uu raabto ageeyay iyadoo victims aan u nahay marka effect of forex ayaa waxa yimid corona marka awoodi dadku ay isaga celinayaan dhaqaale ahaan already qofku waa hoos ugu dhacay corona maxuu la yimid marka caalamka naga xarbo kasoo qaad diyaaradii la joojiyay meega agency oo diyaaradaha magaalada ku taartay agency-ga diyaaradaha intaasoo qofa ka shaqeeyso ba dadka dhoofay weyn lama gaarin intaasi shaqalaana naqdeen airborne meega xamaaliya joogta meega agency-ga u joogta gudaha meega markay dhoofaan ay shirkadu lacag keenaysa meega bixinleedu ku xayirantay meega imaadadu ay lacag ku xayiran diyaaradaha naftooda cargo ay keenin jireen soo ma inkastoo hadda cargo-ga xoogaa la furay tani oo reer dhan waa istaagay mashaariicda muddada dheer soconaysay ama barnaamijta waxaa jira 6 bil 5 sano mashaariicdaasna waa la hakiyay kee wadanka kugu caawinayay ma yaqaano kaasaa dhaqaalihiisa dagu haya lacag kastoo marka foreign donation uu bixin jiray limid uu geliyay hay-adaha caalamka daa filistiin iyagana lacagta laga guuyay lacagii la sii jiro dhamaa ka go'ay madalkooda waxa uu ah sustainability ha jirto hay-adaana lacag laga loo reebo bis
ugu dambeyntii gudoomiyaha jaamacadda Golden Cabdullaahi Maxamed Bakaal ayaa si kooban uga warbixiyay muhiimadda ay daraasadaha noocan oo kale ah u leeyihiin ardayda wax ka barata kulliyadaha dhaqaalaha ee dalka
waxaa farxad weyn noo ah in aan soo galgabeyno daraasad ay muddo soo waday jaamacadda Golden anaga runtii dooranay una dooranay muhiimadda uu leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya maadaama laga cabanayo caafimaadka iyo dhibaatada uu geysanayo bulshada ama adduunka dhan ay ka cabanayaan khaasatan maadaama anaga dad Soomaaliyeed oo runtii dhaqaalahooda awalba iska hooseeyay halka laga cabanayo caafimaadka iyo dhibaatooyinkaas laga cabanayo haddii dhaqaal la'aan jirtana runtii waxa imaan doonta baahi weyn ama gaab fara badan dhaqaalaha uu horseedi doono caafimaad darro waxaana farxad noo ah inaan maanta aan soo gabagabeyninay muddana socotay waxaan dooranay jaamacadda oo horkacayo kulliyaddaas ee dhaqaalaha iyo ardayda in aan daraasad ka sameyno maadaama aan ka shaqeynayno waxbarashada si loo horumariyo wacyiga bulshada iyo dhiirigelin aan ku sameyno iyo wacyigelin aan ku sameyno bulshadeenna Soomaaliyeed dhaqaalahana uu hormuud u yahay in caafimaad leelo qofka duur dhaqaale haysto wuxuu heli karaa caafimaad inuu isbitaal aado inuu isdaweeyo inuu kortag sameeyo inuu protectionki qaato waxyaabahaas dhammaantood waxaan ku dhiirinay inaan ka sameyno daraasad
Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka geeska Afrika oo uu sida weyn ugu baahay xanuunka coronavirus waxaana weli xayiran dulmaadyadii gudaha iyo dibadda iyagoo sidoo kalena ay xiran yihiin goobihii waxbarashada oo ay ku jiraan dugsiyada qur-aanka Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilaaska V O A waxaan inoo soo jeedinayaa Maxamed Arad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilaaska V O A oo aan todobaadkan ku eegayno dalalka ay booliska Mareykanka u geystaan dadka madow iyo xilalka kala dhexeeya hanaankii gumaysiga ee dadka madow dalka Mareykanka lagu keenay muddo haatan laga joogo 400 oo sanadood iyo dheeraad. Sanadihii ugu dambeeyay dalka Mareykanka waxaa soo badanayay dhacdooyinka la xiriira boolis toogasho ama xurto ku dilaya dad ka soo jeeda mujtamaca madow ee dalka Mareykanka. Bishii Juun ee sanadkii 2014 ayaa muuqaalo lagu duubay taleefan uu muujiyey qaabkii uu dhintay Eric Garner oo ahaa nin madow oo magaalada New York ay xurto ku dileen rag boolis ah oo qaarkood madaxa kaga fadhiyey isagoo ku baroortamayay ka hor inta uusan dhiman ma neefsan karo. 20-kii bishii dhaaftay ee May ee sanadkan ayaa haddana sida ereyadii uu ku baroornayay Garner waxa ku celiyay George Floyd oo isna muuqaalkiisa la baahiyey isagoo garbaduub u xiran gaari ku hoos jira oo askari booliisa oo cadaana oo surka looga kaga hayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaa jira dhacdooyin kale oo badan oo booliska iyo dadka madow la xiriira oo iyana la baahinayay intii u dhaxaysay. Waxaa laga yaabaa in dad badani ay markaas weydiinayaan waxa dhacdooyinka noocan ah ee cunsuriyadda lala xiriirinayo ay salka ku hayaan. Inkastoo taariikhdaasi dheer tahay, haddana waxaa su'aashaasi barnaamijka Elayska uga jawaabay Professor Maxamed Xaaji Mukhtar oo ah taariikhyahan wax ka dhiga Jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka.
Afrikaankii waxaa la keenay Mareykanka markii uu horeysay 1919-kii magaalo idinka fogeyn oo Virginia ku taalo oo la dhahayo Jamestown ayaa la keenay. Virginia wixii ka sii hoosay wilaayadahan koonfureed oo dhan si u badan yihiin, yacni markii dambe waxay bilaabeen in ay dad keensadaan ama looga keeno dad badan looga keeno Afrika, maadaama dalka dhaqaale fiican uu ku jiray, beero u badnaa iyo macaalim u badnaa, sidii lagu soo saari lahaa maalti loo heli lahaa ciidan maalti in la keeno oo lacag la'aan ama waxba maalti ku fadhinin. Marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa yacni runtii every hadii karaya 50 sano ama 60 sanaba waxba isbedelay xiriirka ka dhexeeyay dadkii Mareykanka cadaa iyo dadka madow oo qol la keenay. Qofkii madowba ama Afrikaankii markii la keenay Amerika, koodii runtii wuxuu lumiyay isla markii markuu yimid wuxuu luminayaa waxyaabo badan. Adoon buu noqonayaa ereyga adoonka Soomaaliga waa ku wada maqanaya, waa qof la leeyahay. Adoonku runtii yani markii Mareykanka la joogo, yani sida dunida kale ma dunida kale adoon haddii la yiraahdo qof kasta adoon noqon karaya mid kasta ha lahaado, laakiin Mareykan haddii la joogo haddaad adoon afkaaga la maqlo oo la maarigli waxaa lasoo xusanay waa dad madow. Marka adoonnimadii dambe waxaa lagu associate gareeyay ama lagu daray madowun baa adoon noqon karaya, waana sii daru. Adoon waxaad u noqon kartaa keliya Ilaahay, marka waa inaa Cabdilaahi, Cabdiraxmaan, Cabdirashiid, waa inaa magac Ilaahay ama Saamiis lagu dara.
Professor Maxamed Mukhtar ayaan weydiiyey bal inuu in yar dib inuugu celiyo si kooban bilowgii adoonsiga dadka madow ee Mareykanka.
Waxaa loo soo raray sidii maaragtay jawaano oo bariisa ama bataata oo kale ayaa maraakiibt lagu soo raray. Rafaad badan bay soo mareen dhowr bilood ay waddada kusoo jireen badda, baanbaa kusoo dhibanayo oo lagu tuuraayay badda, laisaga tuuraayay maaragtay aan waxba loo aadiyeerin. Mar allaale markay soo gaareen bariga Mareykanka, qofkii waxaa la geynayaa suuq, waxaan la yiraahdo magaalo kasta Mareykana waxaa ku yaala colaadood waa ku warqabta city market, waxa la yiraahdo city market. Hadda ilaa maanta jiro waagaas wuu jiray, wuxuu ahaa market ama suuq aad ka iibsan karaysa tamaandho, potato iyo bani aadan aad ka iibsan karaysa. Iyo waxaa marka qofkii mar allaale markii lasoo dejiyo suuqi baa la keenay, xoolo ahaan baa loo iibin. Markii la iibiyo yani wuxuu lumiyay isla markiiba wuxuu lumiyay bani aadanimadiisi buu lumiyay, wuxuu lumiyay hawiyadiisi identity-diisi buu lumiyay. Waxaa loo arkay inuusan maartay oo kaliito inuusan bani aadanba oo samaxina sub human waxaa la yiraahdaa inuu noqday baa ayaa imaanaysa. Isla markii la iibiyo waxaa laga bedeli magaci, qofdana magaciisi markuu Afrika joogay magac lahaa, magaci baa laga bedeli. Waxaa ku xigaysa waxaa laga bedeli diinkiisi baa laga bedeli. Weliba badanaaba dadka laga keenayo Afrikadan galbeed laga bilaabo Senegal ilaa Konge aadisa, yani waxaa ku jiray tiro aan yareynba muslim ahayn. Kuwa kalena waxay ahayna kuwa diimo Afrikaana, waxaan la yiraahdo traditional beliefs bay aaminsanayn. Ma jirinba yani Christianity ama gaalnimadan maba ay jirin. Marka qofkii waa la Christianize garaynaya, magac cusub baa loo bixinayaa, kiisi waa la bedelayaa. Xataa haddii laba oo Afrikaana ay isku af noqdaan waa la kala fogeynayaa, state kale ayaa la geynayaa. Immediately qofkii waxaa ka lumay يعني شخصيتي سي والله وحن نغضي قف وان مان البني آدم حتى عن أهم بعيون الغناية
هذا بالتعريق داسي وبروفيسور محمد مختار كشيكي يدعدو ينتبوليس كيرد كمذو اي مان تبعيا محويا يحيرو ككرد حياء سواشا سيوحا سنة برنامج كإليس كوجوابي بروفيسور أحمد اسماعيل سمتر او أه أقويها المدد دير ديغانا دالك نبريكن كهرمود إيا معال نكا جامعة دا مكلاستر اي قبل كمينيسوتا
تاريخ داسو ويقول دير تهي مي بوكسن مركا تاريخ راس قبو دي بقون كاس دعان كو كالسعودة ولي عساقون دمان انك سوح بدن لقب دلي تاسوامي طلبانا وحاوي دي وح شاي مالين دعي واه داد كمدو اي ودا كان مريخن كوقتي كاني مكان دي لحظة يو كن نول لابا كن اي لابا تنبال لجوغة او ولي تابانا يا حقائق هنا أي دبيهين إن لقد جاي ضد حق الدمبا فديا أو مركا خيرات كوطن كلا قيم صدق إياك اللي سخي اللوبو مركا لجو حد قدبو تحصلون معلوم والبوايد على وطن كان مركا ضد كي مدوبات دبتو ده صحيح ستة لأن يمكن ضد كاسو كم إذاها وكاد يدو معلن عدا أو كمان لجو حيو للدلي intay soo tagen afar minood bilaysi ay isku tageen marka taariikhda soo gabowday qoonka boqta ah ee unsuriga iyo maalin walba wax taagan oo ku saabsan khayraadka wadanka sida loo qabsanayo xaq qofku leeyahay oo dadka madaw si gooniya hoos loogu dhigayo waxaasa isku biiray taasa deetana dalisay de wadankan inuu khalkhal weyn imi ka galo dawa ka mudaharaadkii dad badan oo cadaana ayaa kacay dalinyaradu u badan tahay iyo dadkii madooba ee magaalo weyn oo aan mudaharaadkaasi maanta ka dhacayn way yar tahay marka waxaad moodaa in xumad cusub oo ku saabsan xuquuqda bini'aadamka khaasatan dadkii madow ay kor soo kacday
sida ay sheegeen labada professor Ahmed Samatar iyo Mohamed Mukhtar tacadiyada ay boolisku u geystaan dadka madow ma aha kuwa ku cusub taariikhda Mareykanka laakiin waxa cusub in muqaalada falalkaasi uu dhacay la helo sida uu qabo professor Maxamed Cali oo macallinka kulliyadda Prince George's iyo Northern Virginia College ee gobolada deriska ah ee Maryland iyo Virginia ee dalka Mareykanka
taa waa runta haddii dadkii dambe ay kaamero wada haysta kaamerooyinka hadda waa saddex qayb qofka qaybna waa mid booliisku wato oo jirkiisa ku xiran tahay midna waa mid gaariga uu xiran tahay taana marka markastaba iska bashinaan karto marka ayaga samayn heshiis karaan qaar waxa laga yeynay inay shidinno tan kale dadkii hadaan u soo laabto hadda baawti hata $10 kaamiro joogta baawti halka hata marka wax kasto sameeyay soo ay capture gareen soo ay qabanayta telefoonadiina way full sheeg dad space badan waxa haystaan wax kasto ay doobi karaan haddana qofkii every time qofkii wuxuu sameeynaa live wire either in baraha dadka sida Facebook oo kale ama Instagram ama Snapchat oo love of life qofkii marka hata isagoo filay inay xadacayaan laakiin waxa halka isku duwaya kaamiradu waxay ku dhacaysaa in boolis uu sameeynaa hadda waa aragtay midan ka dhacday magaalada Minneapolis kaamiradii dadka ahayeen waxa ka sii darnaa midkii dambe oo dukaamada banaankooda ku xirnaa taa ayaa sheegtay insaan qofkan uu diiday in boolisku soo sameeyay oo sharciyada uu sheegay waxa uu sheegay oo ka aqbalay laakiin aysan ogeyn laakiin kaamirada kala duubisay markii taasoo kaamira ku wajahneyd marka taasana caadi maadaama dadka ay kaamirooyin haystaan marka soo inay aqsi shuu yeeshaan waxa wada dadweynaha xataa waxa ka badiyay dadka caadiga wax duruf ah dadan wariye ahaan jeen haddii followers ka badiyay dadka kale
shaqaynada Mareykanka ayaa qaba in dhibaatooyinka ugu weyn ay ka taagan tahay tabashooyinka dadka madow ee taariikhiga ah iyo sharciiga Mareykanka oo siinaya booliska awood u suurtagelin karta in inta badan falalka ay geystaan lagu qildayo shaqada ay hayaan waakin gabi qaan Cabdunaasir Maxamed Cabdullaahi oo fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
aan calaad waxa weeye booliisku labadaba way jiraan markaan leh labadaba way jiraan waxa weeye booliisku inay ay gaar ahaan ay jirto racism ku aatan dadka madawga ama xunsiyad ay u qabaan dadka madawga ah cabsi ay ka qabaan hanu qoto iyo system ka oo u dejisan inta badan inuu ka soo horjeedo madawga iyaga inta badan culayska saaro hanu qoto iyo sharciyada laftooda oo siinaya cover badan ama booliska inta badan favor gareynaya ayaa labadiiba isbeegsada la oran karaa labadaas oo jira dartood laakiin arrintan ay soo noqoto
marka dhinaca legalka ka fiirina ma shartiga waxa dhacday in boolisku ay sidan oo kale qof dilaan marar badan horo dhacday meelo badan Mareykanka mid ka dhacday qaarkood kuwii waa lagu dambiyada lagu soo oogo waxba la soo taago xeerbeeg waxa la yiraahdo loo saaro inta badan oo xeerbeegtuna marka dambe ay boolisku ku weeyso marka sidee la isu waafajiyaa hirgelinta sharciga Mareykanka iyo dadkan grievances ama wax tabanaya ee madawga ay ka mid yihiin
سيدي ليسوا وفجيه
سؤال في عمر فنكي بيبقى يتعلم إن الحرة دنب اللي هو لشارج كرايو محكمة إن دنب اللي هو تانا وحكيني شرعي وحد مدام مركة قاكود إني أباح لفتيل إن وحلقة لقب بدلة شرعي وحو إنت بضان بقايا قفك بوليسك إنو أود إليه إنو قفك إنو أود استعمالك ريوز فورس وحن لغال أود إليه ما استعمالا حس أحد توحى لسكود وحال شرعي هو قل يا حوي reasonable force وح معقول أو قف قاسية يلا مرق يلا محرقة أو كودنا أم أو قف قاسية مقومين تام مرق يلا لو بهن يد معقول أو قف نفسك الجولين بس ما كأساسف جاب أو كله قف ما قاسية أي شرعي كوع عنا يا أو دبي أو قل يا حدودي وكبح يا أول ديري مركو استعماله مرك أنت بدل مرك دعوته قف كل جو وصوت اللي هو يا حوي كو جوري أو أنت بدل أبدل تبكي أحد ربيبتدي او هنتي مركل حساب اللي قال قف كان شقد يسيب قدانيا شقد يسوى شقد دينجرس هواي مركل لما ايجا يسيب قفك عادي اما علادا مع جناصر كرلوما ايجا او قف برنان كما عرفت كدلي اما حبت كردي قف كان شقد يسيب كو عرفتا كاملا مركا حدي إساق دين عيسى مركا اسكتال اللي قولي ياهي عبسيد او درامي دفتر عرفتان او كالو سمين لها قف بوليسة qof ayaa marka waxa laga yaabo inta badan inuu ku waayo marka booliski aanu juriga inta badan xaribeeytii ma saxan gees garaynayaan qofka booliska xaaladda marka uu ku sugno taas macnaheedu ay tahay waxa inta badan iyaga ayay benefit siinayaan inay yidhaahdaan yes qofkan saga xaaladda uu ku jiray qof walba booliska ku jira waa laga yaabaa in arrinta uu sameyn laha marka taas ayaa inta badan waxay ka dhigeysaa in qofka booliska lagu waayo
shaqada booliska ayaa dadka mudaharaadaya ee Mareykanka ay maanta dalbanayaan in isbeddel lagu sameeyo waxaan arimtaasi ay noqon doontaa waxa ugu weyn ee ay ku gali doonaan ololaha doorashada Mareykanka ee soo socota murashixiinta u taagan xilka madaxweynaha sida uu qabo Professor Ahmed Samatar
aad iyo aad ayay u noqonaysaa qodob weyn oo dooda laga galo ayay noqonaysaa waxa taasina sii karinaya oo sii kululeynaya Donald Trump qofka madaxweynaha ka ah oo marka eegto doorashadii dhacday ee 2016 dacday wuxuu ku helay un tirada marka la xisaabiyo gobolada Mareykanka wax la yiraahdo electoral college in la xisaabiyo laakiin markii tiradii la galay qof walba la tiriyay dadkii codka bixiyay de waa 3 milyan oo in ku dhowba laga gabadhi waa nin kolba isagu isku kufaya waxa ila eegtay markii qiyaasta aan saaro in si aad iyo aad u weyn looga badin doono ilaa imkana way dadka tirada marka la weydiiyo interviews laga qaado waxaad moodaa boqolkiiba konton iyo in ka badan inay ka soo taageen
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaa barnaamijkii Ilayska VOA da oo aan idinla socodsiinayay anigu ah Maxamed Cali Xasan inta barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
مهتسند محمد أوات حسن
madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa gudiga gurmadka baladweyne ku wareejiyay deeq sanadkii hore ee dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ugu deeqeen in wax lagaga qabto fatahaada magaalada baladweyne warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay gudiga gurmadka baladweyne lacag dhan 1,104,000 oo dollar lacagtaasi oo ahayd deeq loogu talagalay wax ka qabashada fatahaada baladweyne lacagtaasi ayaa waxa qayb ka ah 600,000 oo dawladda Jabuuti ay ku deeqday 500,000 oo dawladda dhexe ay ugu deeqday baladweyne iyo 400,000 oo ka timid gudiga gurmadka heer qaran xaflada wareejinta lacagta ayaa waxa goobjoog ka ah saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM gaar ahaan dawladaha Jabuuti iyo Ethiopia wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska maamulka Hirshabeelle Jaamac Xuseen Xaashi ayaa lacagtaasi ku wareejiyay gudiga gurmadka baladweyne iyadoo jeeg ah
waxa farxad weyn oo ah anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada iyo magaca madaxweynaha gobolka Hirshabeelle inaanu maanta ku wareejino gudigii fatahaada lacagtii ay ku soo caawiyeen fatahaada walaalaheena reer Jabuuti oo dhan 600,000 oo ka mid ah lacagaha ay maanta wareejinayo sidoo kale wareejino jeeg ay ku qoran tahay 540,000 oo dowladda federaalka Soomaaliya ugu deeqday fatahaada magaalada Baladweyne laga gudoomo lacagtaas
Haji Cismaan dhagax oo gudoomiyaha gudiga gurmadka baladweyne ayaa waxa uu ka warbixiyay lacagtii ay hore u ahaayeen iyo midda lagu wareejiyay marka la isku daro wadarta guud inta ay gaareyso
hore waxaan u haysanay $130,000 oo urursanay anaga inta haysanay Soomaaliland waxay keenayeen 600,000 200,000 oo kamid ah waxay ku qoodiyeen 4,000 oo qoys 400,000 ayaa nooga hartay oo aan ku shubanay 32,000 jaamacad midowga jaamacada Muqdisho naga soo gaartay 4,800 waxay naga soo gaartay iskuulka Sheikh Maxamed Macallin 500,000 $600,000 ayaa isku noqotay magaalada waxaan ka biyo celintii hadda waxa ku baxday kiliga wuxuu aha kilo kiliyo iyo qooqane iyo waraabale iyo magaalada biyo celinteedu waxa ku baxay $127,000 inta markii laga jaro waxaan haystanay 438,985 haddana waxa lagu daray $1,104,000 hadda waxaan haystanaa isku darka lacagtan dabo waxa wareejiyay Djibouti $600,000 oo dowlad Djibouti laga sugaayay iyo $504,000 oo dowlad federaalka ay bixiyeen waxa isku noqdeen marka totalkaasi $1,578,995
xubno ka mid ah guddiga gurmadka baladweyne ayaa sidoo kale waxa ay ka mahadceliyeen lacagta lagu wareejiyay waxana ay sheegeen in guddiga iyo shacabka baladweyne markan looga fadhiyo waxqabad muuqda
waxqabad baa loo baahan yahay maanta cid wax qaban wayso ama hadal been iyo darbi la farisana wax tar imeyso dalkan waa burbursan yahay 30 sano uu burbursanay dhibaato ka dhacday nin walba waxa la rabaa dal iyo dibad maanta waa ismaqleynaa in wax loo qabto hore loo socdo biyo aan iska xirno aan walaalnimo islaanimana aan ku dhaqanno baahida jirto iyo aan usoo hambeyno ninka mas'uulkana aan xushmeyno ninka wax keenana aan qadarino
Colonel Cabdiraxmaan Riyale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Djibouti ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in lacagtii deeqda markan lagu wareejiyay gacanta guddigii loogu talagalay waxaana uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya guddigaasi ay dadka baladweyne kula xisaabtamaan
ani waa taliyaha sare ee hadda loo soo magacaabay gobolka Hiiraan Colonel Cabdiraxmaan Riyale xafladan maamuuska leh ee lagu kala wareegayo lacagtii fatahadaha ugu talagalay ummada Soomaaliyeed meeshii doontaa joogtay ay qayb ka ahayd 600,000 oo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu sanad Ismaaciil Umar Geelle iyo ummada reer Djibouti ay ugu soo talagalay wada reer baladweyne kuna soo caawiyeen si ay uga baxaan dhibaatada weyn ee fatahada ay keenayso hadii jeer waxaan leeyahay taa dhibaato ma wareegin hore ma wareegtay dawladda Soomaaliyeed ugu wareegtay maanta waxay ka wareegaysaa dambigii madaxweynaha waaran lagu haystay umbay ka wareegaysaa waxayna gashay gacantii loogu talagalay
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay qiimaha uu ku kacayo in baladweyne biyaha looga wareejiyo aanu ku filneyn guddiga dadka baladweyne iyo maamulka Hirshabeelle midna waxa uu sheegay in loo baahan yahay taageero kale iyo dhaqaale badan
in xal laga helo fatahada lacagtaanu kuma filna ma ku filna guddiguna kuma filna Hirshabeellena kuma filna waa arrin u baahan webigan in la dhisto waa arrin u baahan webigan in la qodo waa arrin u baahan buundooyinka magaaladu waa ka warqabtaan fatahada ay qayb ka qaateen buundooyinka in la furo si cusub loo dhiso waa arrin u baahan buundooyin kale in la saaro ilaa laba buundo kale ayaa naqshadeynay oo hadda barnaamijkan halka waara aan ku darnay laba buundo kale in magaalada la saaro fatahada sida tooska Itoobiya uga timaada in laga la xajoodo in biyahaas maamulkooda webigii marna nagu qalalo marna nagu fataho maamulka webiga arrin in xal laga gaaro u baahan waayo intaasoo howla ayuu webiga in wax laga qabtaa u baahan yahay sidaas daraaddeed waxaa lagama maarmaana sida guddigu isugu duuban yahay oo isu aaminsan yahay bulshaduna inay ku duubnaato isugu duubnaato
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
Ata nuk soo dhawaada Doddi Gaamed iyo Seynab Abukar.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Farmaajo ayaa maalmo ka hor ka codsaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay tixgeliyaan saamiga kuraasta aqalka sare ee Muqdisho ay yeelanayso. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii guddi baarlamaanku u saaray dhameystirka xeerka doorashada ay ku taliyeen in 7 xubnood oo aqalka sare ah la siiyo gobolka Banaadir taa oo dood adag dhalisay haddaba maxay noqon kartaa nooca matalaada ay u baahan yihiin dadka gobolka Banaadir? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, xildhibaan hore xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray, waxaana hadalka ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac.
Horta gobolka Banaadir in badan buu dulmanaa ilaa iyo laga soo bilaabo Xarte ilaa iyo maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii madaxweyne la soo doortay ee dastuurka qabyada la bilaabay, yaa markasta waxaa lagu hayay maqaamka Muqdisho meel hala saaro. Intaa waa nisugeyni. Waxaanu noqonay markii dibigii dowladdu la yiri dhagihiisuna waxsan bay maqlaan, indhihiisuna waxsan ma arkaa. Laakiin maanta waxaan soo dhaweynaynaa codsiga madaxweynaha uu soo jeediyey ramaanka uu ka codsaday in gobolka Banaadir matalaal ay ku qancaan laga siiyo aqalka sare oo ay soo qiimeeyaan. Taasaanu marka aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan,
waa laba arrimood, waa maqaam iyo xuquuq. Waxaa xuquuq, waxaan soo horeeya maqaamka. Maqaamka ayaa xuquuqda dhalaya. Marka maqaamkii oo maqan in wax maxaan ku yiraahdaa hee la yiraahdaa adeyn ha loo doono, aniga ma u arko xildhibaanaha loo doono. Horta maqaamkiiba horta hala sameeya xuquuqday ku yeelanayeen. Marka waa sharci darro in maxaan ku yiraahdaa adeyn loo raadiyo gobolka Banaadir oo goboladii Soomaaliya looga raadiyo la yiraahdo ha la furo, yaan la furin ha loo codeeyo in la yiraahdo dastuurka ha la furo, yaan la furin ha loo codeeyo in gobolkii Banaadir la yiraahdo 8 gobol ka mid ah oo caasimadii Soomaaliya ah. Arrintaas ma qabato gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir in maxaan ku yiraahdaa siyaas xilligan waxa looga dan leeyahayna waa siyaasad, maahan way garanayaan. Waxa gobolka Banaadir oo dadka reer Muqdisho waxay filanayaan waa dareemayaan waa arrin siyaasadeed waaye. Laakiin siyaasadda meesha gasho waxaan u arkaa siyaasad aan meeshii wadadii sax ahayd marin.
Aad baa u mahadsan tahay Nabadoon Badal Jaamac Xirsi. Haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan waxa uu ku doodayaa in xilligan laga hadlo matalaada gobolka Banaadir in ay tahay wax dana gaar ah laga leeyahay oo siyaasadeed, maadaama waqtigii dowladdu gabaabsii ahayd. Adigu taama u aragtaa?
Anigu uma arko inay siyaasad tahay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaan hala rooraan runmoodii nin baa laga sheegay. Anigu madaxweyne been inuu sheego ma qabo, marka wax ku kalifayaba ma jiro. Waaba diiday buu heli karaa, waxaa ma samaynayuu heli karaa. Dana gaara lagama lahan, hata ahaatee mid baan walaalkii ku raacsanahay, mudane xildhibaanka ku raacsanahay. Ma geydo 7 qof in la siiyo, ma geydo Banaadir iyo wax u dhow midna. Banaadir waxay dad la'eg tahay Puntland iyo Soomaaliland oo la isku daray. Labadaa maamul degmooyinkii Maxamed Siyaad Barre ka tegay marka la tiriyo waa 20 degmo, iyaduna waa 17, iyadana ka dad badan. Intay labadaasi heleen bay xaq u leedahay markii lagu joogsado weliba. Laakiin waxaan kaga soo horjeedaa waxaan ku raacsanayn siyaasad baa laga leeyahay. Arrintaasi waa sax, codsigaasi waa sugeynaa. Walaahi idankiina san dowladnu u dhici doonaa insha Allah.
Cabdiraxmaan Jimcaale, waad maqlaysaa hadalka Nabadoon Badal Jaamac, maxaad ka dhihi lahayd?
Maqaamka suurka waxaa noogu qoran inaan raacno oo wax walba ay ka bilowdaan aan u doonayaa. Kow, gobollada Soomaaliya waxaa la yiri 18 gobol waa federaal markii laga reebo caasimadda oo maqaam gaar loo sameynayo. Waxaana dowlad goboleed noqon kara gobol iyo laba gobol iyo wixii ka badan. Okay, waxaa isul saaran caasimadii oo ah Muqdisho. Maamulkii iyo gobolkii Banaadir goboladaas waxay heleen ayay xaq u leeyihiin horta deegaan ahaan inuu helaan waa dadka gobolka Banaadir. Waxaa soo haray Soomaaliya caasimadu tahay xuquuqay ku wada leeyihiin. Xuquuqda waxay ku leeyihiin caasimada Muqdisho. Sharciga u soo bixi doona ayaa xuquuqda lagu kala saaraya. Marka sharcigii xuquuqda caasimada oo dadku wada leeyihiin iyo dadka reer Banaadir oo ku nool waxay leeyihiin kala saari lahay waa maqaamka. Maqaamkii oo maqana marka dastuurkii xaday ahaa dhinac ka goynaa maxaa lagu soo dara 7 ximnood. Laba shay buu ma qabato. Dadka degan ihaanay ku tahay in maxaan ku yiraahdaa deyn loo doono. Marka deynka hadda la soo qaaday marka dadkii caasimada maqaamkiisa wax ku lahaa la siinaa, madadkii gogosha haya la siinaa, horta inay kala cadaato waa rabaan. Arrin jihar wareer siyaasadeed dhali karto maxaan ku yiraahdaa conference abuuri karto waaye arrinta madaxweynuhu ku dhawaaqay.
Nabadoon Badal Jaamac, waad dhegaysanaysaa hadalka Cabdiraxmaan Jimcaale. Waxa uu qabaa in arrinta hadda taagan dooda matalaada gobolka Banaadir iyo qaabka loo qaybsanayo ay jahwareer abuuri karto marka loo eego iyadoo aanay jirin maqaamkii Muqdisho dastuurkii rabay inuu kala qeexo aanay caddayn.
oo adigu taa ma aragtaa
ma yaa anigu uma arkay jahwareer inay abuureyso haday abuurtana nin wixii si haysta oo nin kale wixii ku qabsanayo weeyo ninka jahwareerka wada waa walaalkii waa ku mahadsanyahay maqaamka in la cadeeyo xuquuqda la cadeeyo laakiin yaale labadaba reer balaadir baale nin tiisii haysta inuu tayada ila yeesho ma ogol canshuurta maanta dawladdu ku dhisan tahay ee baarlamaanka mushaar lagu siiyo ee ciidamada lagu siiyo wixii kaalmo loo helay mooyeen waa dekedda muqdisho iyo airportka muqdisho dekedihii kale ee qaranka soomaaliyeed qabiilaha caasimadda anuu ninkii degan u diidi maayo niki guru kule u diidi maayo dawladda xafiiskeeda hadda galaad wasaarad walba halkeeda hadda galaad laakiin waxaan rabaa ismaamul gobolka Banaadir xuquuqdi gobolka Banaadir mataladi gobolka Banaadir doorashadi gobolka Banaadir hadda doorasha loo dhaqaaqaya gobolada kale waa la geynaya salaatuuqdi Banaadir xaggee salaatuuqa loo dhigaya 3 milyan iyo barba ku nool yey dooran yey sidiidi yaa loo dooran markii goboladaas ay ku soo doorto oo dadkii ka yimaadaan baayadii loo imaro dhaqaalihii laga cunayo marka ma yeelayna taas maqaam haduu soo baxaa anaga iskale Banaadir baa iskale hadii xuquuq soo baxdo Banaadir baa iskale jawhar iyo marka laba gobol wixiga midna ma taaban kara
waxa seenaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan
hadalka bedel waxaan u arkaa laba arimood oo isqaada karin mid waxa waaye waxa yimid kaligeeyaan leeyahay suuragal maahan waa dadka Soomaaliyeed ee meeshan maxaa ku jira waa muraayadii waa caasimadii sharciyi kala qeexi lahayd dadka xuquuqdooda oo gobol u ongolaal xayna ma sameysna hadii la yiraahdo 4.5 laga sameeyna todoba xibnood waxay keenaysaa khataran markaan uu ka walwal qabaa anuu waxaan leeyahay dawladdu waxay ku fashilantay ay maxaa ku jiraada ay u raadinaysaa wada ay ugu marto oo siyaasadeysan maqaamkii ayaa maxaa ku jiraada 4 sano waxaan gob caasimad meel kale dhisto dawlad goboleedu ma jirto ayadii oo maqaamkii ay sameey waayay inay maanta tiraa todoba xibnood aan la siina warcid la siina maddadkii caasimada la siina maddadkii Banaadir la siina ma kala cadeey sharciga wuxuu kala qadeynayo ayaa dadka reer Muqdisho qaadanaya waxa qaba walaalka kula jooga inaan wax kala jeesan maqaamka gobolka iyo caasimadaan kala sare maqaamka dadkii xuquuqda gobolka lahaaya ku heraaya dadka magaalada degan oo aan ahayn dadka Banaadir xuquuq way leeyihiin waan xuquuqdii caasimada sharaftii caasimada leeyihiin ma la inkiri karo
haye nabad doon bedel jaamac
horta aad dastuur looma xirnaanay oo doorasha dadka u dareeraya shanta dawladoodna mid walba maqaamka Muqdishaan meel saari doonaa buu soo laha annagaba waa la galeer jeesto 4 iyo 10 xibrood baa la qaybsado waa la galeer jeesti annaga 4 iyo 10 xibrood baa gobol loo qaybsay Soomaali oo aqalka sare ah 4 iyo 10 xibrood sida dastuurku dhigayo gobol walba 3 buu lahaa xataa aan badnaan ee 3 in laba siilo waa la galeer jeesti annaguna maanta wixii aanu helo waa kala jeesanayna lalama nalix xaqiiqda aan u dhaadhacno nintiisii haysta tayda igu qabsan maayo waxaa soo haray xuquuqda ninka deegaanka ah leeyahay dadku waa degan iyo deegaan degan waa nin yimid oo guri ka dhisto garacsada xuquuq buu leeyahay in nabadgiisa la dhowro oo cirqigiisa la dhowro oo cashuurta laga qaado xaq u leeyahay laakiin inuu xukumo asagu oo xil dhibaan ka noqdo xaq u ma laha ma faad deegaanka iskale ninkii beertiisa ku fiday oo maxuuggiisii digirtiisii laga qaaday oo laga cabiray oo laga jiciyay ayaa iskale deegaanka xaabada keenaya caalaan keenaya waxba la isla tirin anigu maanta yaa hargeysa nooga guryo badan maan ku yeelan golaheeda deegaanka wax yaa tubalay nooga deegaan badan nooga guryo badan maanta hadii la eego dadka reer Banaadir ee Puntland jooga 20,000 waa gaaraya been kuma sheegayo boosaasaan ka yimid garow waa joogu jiray dadka reer Banaadir ee halkaa ku nool oo ganacsiga ku haysta may helaan matalaad may helaan xuquuq waxay helaan in la ilaaliyo cashuurta laga qaado annagana taasaan yeelin laakiin gobolka Banaadir cirqigiisa annaga iskale dadka beeraleyda iskale deegaanka ninkii beertiisa ku jirta iskale ninna loo qaybin maayo haddeerba baarlamaanka cod dheer baan ugu dirayaa yaa 4.5 la soo qaadin yaa la soo qaadin cid kale gobolka Banaadir baa iskale taasaan u sheegay
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si gobolka Banaadir uu u yeesho matalaad u qalanta
wada dadka Soomaaliyeed waa burbura dhacay waa la kala guuray waa la kala tagay ma ahan in maxaan ku yiraahdaa qalbiga laga kala tagay ma ahan jiritaanka in laga kala tagay ma ahan qaranimada in laga kala tagay qaranimada horta soo celinay rabtaa dulqaaday rabtaa ummad walbana xaqeeda sidii loo ilaali lahaay ayay rabtaa wixii lagu ilaalinahay oo maxaan ku yiraahdaa waa heshiis bulsho oo ah dastuurka dastuurku waxna wuu noqday hadda waxna way naga dhiman yihiin waxay naga dhiman intay maxaan ku yiraahdaa ka gaareyno dastuurka dhamaystirkiisa waxaan qabaa waxa xanafkeen inuu dhibaato keenayn in lagu socdo waa isoon gola markii la gaaro maxaan ku yiraahdaa waxaa la gaari doonaa ahzaaba la gaari doonaa marka bedel waxaan u sheegaa meesha aan taaganahay in hore aan uga soconno oo nin Muqdisho ku dhashay boosaase xisbi uu uga galo maxaan ku yiraahdaa gobernar uga galo nin boosaase ku dhashayna xisbi uu uga galo maxaan ku yiraahdaa Muqdisho gobernar maxaan ku yiraahdaa gobolada Soomaaliya oo dhanna saas la isugu weydaari waxa keenaya ahzaab waan u soconnaa shan xibnood ama shan xibnood ama laba xibnood oo ummaddii Soomaaliya saas u fiirinay anigu adiguna mid kale hortimaada oo tiraahda ma rabo xaqduu leelamana haddaan reer Baraadiir ahay intooda ana qaadana war walaalayaal ummadda Soomaaliyeed arrintaas kalama qabato anigu waxaan soo jeedinaa marka oo maxaan ku yiraahdaa fikirkaygu uu yahay wixii la helo oo aan sax ahayn waa diida wixii saxana in la qaato si wadaday mudan yihiinna la mariyo tasuurku qeexay aniga ma qabo maxaan ku todobadaan looga dan leeyahay maxaan ku yiraahdaa hay siyaasadda looga dan leeyahay aakhiru saaca ciddii soo qaada waxay doonaysaa Soomaaliya inay dib u celiso
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamacaysi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xildhibaan hore xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gani.
Mahadsanid Zainab Abubakar.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe waxa inoo haya Xuseen Nuur Xaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno khasaaraha ganacsatada Soomaalida ka soo gaaray rabshadaha ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday dhimashada George Floyd oo ahaa nin madow ah oo dilkiisa ay hadda u xiran yihiin afar sargaal oo horey booliska Minneapolis uga tirsanaa oo ku eedeysan dilka. Dibadbaxyada ayaa ku faafay magaalooyinka Mareykanka iyo dalal badan oo caalamka ah, balse dibadbaxyada qaarkood ayaa markii dambe isku bedelay kuwa rabshado wata oo sababay dhimasho iyo burbur hantiyeed. Zahra Jaamac oo loo yaqaano Xalwa ayaa ka mid ah Soomaalida la boobay kadibna la gubay ganacsigooda. Malanqadka taleefanka ee magaalada Minneapolis kula xiriiray ayaan weydiiyey khasaaraha ka soo gaaray rabshadaha.
Waa mahadsan tahay, aadan ugu faraxsanahay maarte wareysigaada. Haddaan kaaga waramo khasaaraha la soo gaaray bisha shan iyo labaatankeeda ninkii madowga ha la dilay, lix iyo labaatankii iyo toddoba iyo labaatankii banaabixin hameenkii 28ka oo arbacadii ayay waxay gubeen targetka min ahaaha meel la dhahay sud iyo leeg leegi min ahaaha markay soo gubeen jirkaas dheer ay kusoo baxeen ilaa ay graan ka yimaadeen. Intaasay ay burburinayeen dhacayeen. Marka aniga waxaan kamid ahaa dad leeg street business ku leh jidkaas leeg la dhahayo waxaa dhistay Soomaaliya dhistay dukaamada u badanna Soomaaliya laheyd. Hadday laxma xalaal tahay, hadday tahay seeloonka timaha cillaanka, adiga wax laga ganacsado dhan Soomaalida aad deganayd meeshaas oo businessi waaweyn ku laheyd, kuwa jamlada gada, kuwa tafaariikhda gada, kuwa dukaamada yarkaa ku leh. Aniga marka waxaan la deganaa Latino Spanish kola ah mal weyn ku laheyd leeg iyo five. Way soo galeen malaha 60,000 oo qof camal soo gashay maalkii 81 dukaan waaye meeshaas. Aniga kaliya Soomaali ka ahaa. Markay soo galeen albaabadii jabiyeen, dhagaxyo waaweyn iyo biro waaweyn ku dhufteen gudahay soo galeen dukaan usii jabiyeenna. Aniga markaa hal dukaankaygii cagtay mariyeen cirbadka gabategan ilaa 42,000 camal alaabaan ku qiyaasay ayaa soo gaartay.
Ma ahan Xalwa oo keliya Soomaalida uu khasaaraha ka soo gaaray dibadbaxyada rabshadaha watay ee ka dhacay magaaladaasi, sidoo kale waxaa jira Soomaali badan oo ku waayey hanti fara badan. Kartuume Cabdi Xasan ayaa sidoo kale la dhacay islamarkaana la gubay ganacsigeeda oo sida uu ii sheegay saygeeda boqolaal kun hantidan ay ku jirtay dukaanka.
sidoo kale kartooma ayaa tuugadii dacaysay dukaanka waxay u geysteen jirdil walow hadda ay wanaagsan tahay. Farxaan Rashiid Xuseen waa sayga kartooma maraanqadka taleefanka ee magaalada Minneapolis kula xiriira ayaan weydiiyey inta uu leegyahay khasaaraha soo gaaray ganacsigooda. Jaare Jaamac oo xalwo loo yaqaano ayaan mar kale weydiiyey bal hadii ay jirto cid la soo xiriirtay ha noqoto dhanka dowladda ama kuwa u dhaqdhaqaaqa bulshada ee kala hadlay garab istaag ku saabsan sidii ay u soo kaban lahaayeen khasaaraha.
Waxaa ila soo xiriiray wiil cukaasho la dhahayo oo Soomaalida maaragtay Carmel degan, wuxuu buuxbuuxsanayay. Wiilkaas ay soo waxay foom uu iga buuxiyey magacayga iyo magaca dukaanka iyo sawiradiina uu iga qaatay iyo khasaarihii gaaray. Hadda maaqan waxay noqon doonta laakiin wiilkaasaas soo qaaday yimid haddeer.
Farxaan Rashiid ayaa xalwo la qabay inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ku saabsan wax u qabashada dadka haystay ganacsiyada yaryar ee ku hantay beelay rabshadaha. Hadda golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyo Keer ee uu carabaabay Farxaan ayaa ka mid ah kuwa dadaalada ku bixinaya gacan qabashada dadka khasaaraha ka soo gaaray rabshadaha. Madaxa Keer ee Minnesota Jeylaan Xuseen ayaa barnaamijka qubanaha V O A ee sabtidii u sheegay in ganacsiyada dadka laga tiro badan yahay si goone loo bartilmaameysaday, isagoo xusay in bulshada Mareykanka laga doonayo inay gacan qabtaan ganacsatadan dhibaatada soo gaartay.
Kuwan maaragta xagjirka ee necab dadka madow ayaa gaar ahaan u dhaarsanaa si gaarna u taargid gareeyey bisnisyada ay leeyihiin Soomaalidu, Latiinadu leeyihiin, Afrikaanku leeyihiin, oo runtii aada loo gubay dhib weyna soo gaadhay. Marka maalgulistan ama maaragtay deeqbixintan aan hadda maanta furnay, waxaan rabnaa mujtamaca Mareykanka oo isla markiiba xitaa imaaday oo runtii wadooyinka nadiifinayay oo ka xumaaday dhibtan dhacday iyo dhibta la gaarsiiyey inay deeq bixiyaan sidii runtii wax loogu tari lahaa bisnisyadan.
Inta badan sida dal Mareykanka oo kale ah marka uu qof ku haysto ganacsi waxa uu geliyaa caymis si haddii dhibaatadan oo kale ay u dhacdo ay u helaan magdhow. Zahra Jaamac xalwo ayaan weydiiyey bal in dukaankeeda uu caymis ku jiray iyo in kale.
Annagoo xirnay saddex bilood oo xanuunkii COVID-19 ka xirnay, markaan furnay afar cisho markuu furnaana dhibkaana nagu dhacay. Inshuurskii anoo kusoo celina dhibkaa nagu dhacay. Aniga inshuurs hore waa lahaa laakiin saddex bilood waan ka maqnaa. Markii meesha la xiraba inshuurskii aan ka saaraa maxaan lacag u bixinaa. Marka khasaaradaas ay igu dhacday Soomaalida, dukaamada grocery-ga iyo dukaamadaas waaweyn cuntada lagu gado oo iyo maqaayadaha iyo oo without insurance marka horeba la turaynin maahane kuwa garabratada oo dukaamada dharka iyo malaha insurance ma geliyaan Soomaalida badana. Laakiin sayloonka iyo meelaha looga baahan yahay laysinka marka hore ma furi karaan ilaa ay laysin keensadaan oo ay soo insurance gareeyaan. Marka aadan halkaas uga liidanaa.
Laakiin Farxaan ayaa si ka duwan taasi uu ganacsigiisa ku jiray caymis, wuxuu barnaamijka Qurba u sheegay in Soomaalida laga doonayo in dhibaatadan ay cashir ka bartaan oo ay hubiyaan in ganacsiyadooda ay geliyaan caymis.
Caymis anaga waa nagu jiray, caymis waan ku jirnaa, waana report gareynay, waan kalim gareynay. Marka adigu hadda cadaamiye iyo wixii baa dhahay soo dira, weli ma kamaana u dirin, laakiin waan u dirin insha Allah, laakiin caymis waan ku jirnaa. Baadu baxsay raa lacagta yaraa aad bixinaysa bil walba. Waxa weeye Soomaalida garba ka cabsanaya in lacagaha yaraa bil walba bixinayaan oo qof kale bishii laga qaaday inay. Laakiin hadda haddoo kale weeye marka caymiska loo baxsado marka soo gaaro marka aanu madaxbu waa fiican yahay in la geeyo ogaskana sida la geeyo sida hadda gawaarida loogu jiro kale weeyaan marka caamis mar walba waa yiin Soomaaliya waxa ku dooranaya qofkii business la inuu caamis gashto hadda ka bacdi hadda dhacdayna ay waxtar qaataan Soomaalina hadda caamiska aan ugu jirin kolay meel ay wax ka helayaan waa adag tahay shirkadda dawladda iyo hadii ay waxna ay suurtagal soo inay wax bixiyaan maana laakiin hadda ansixay shaqo soo noqoto ama waxooda ay u helaan waa taani saan helayaan qofan caamis lahayn
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qasaaraha ganacsatada Soomaalida ka soo gaaray rabshadaha ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
idaacaddii fiidnimo waa naga intaas waa xuseen bare aadan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.